Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bună dimineața și bun găsit pe frecvențele Radio Târgu Mureș. Începe Jurnal Militar, unde discutăm despre principalele evenimente din domeniul apărării din această săptămână. Astăzi vorbim despre Ziua NATO, sărbătorită la Sibiu prin competiții sportive și o expoziție de tehnică militară. Aflăm cum s-au desfășurat evenimentele și ce echipamente au fost prezentate puțin mai încolo. Analizăm misiunile externe ale militarilor români și, bineînțeles, interviul săptămânii. Începem așadar cu știrile militare prezentate de Adrian Gâtman și revenim imediat. Rămâneți alături de noi!
Actualitatea militară.
Ministrii apărării din țările Uniunii Europene s-au reunit miercuri și joi la Varșovia pentru a discuta despre situația de securitate de pe continent și despre consolidarea sprijinului oferit Ucrainei. Kievul a primit în această săptămână o nouă tranșă de 3,5 miliarde de euro din pachetul de ajutor financiar de 50 de miliarde pus la dispoziție de Uniunea Europeană până în anul 2027. În capitala Poloniei, ministrii apărării au analizat și principalele recomandări incluse în Carta Albă privind pregătirea europeană pentru apărare, deficitele critice în ceea ce privește capabilitățile de apărare și soluțiile de finanțare pentru dezvoltarea acestora la nivelul Uniunii Europene. Ministrul Angel Tilver a arătat că România este interesată de consolidarea bazei industriale și tehnologice europene, care să fie în măsură să răspundă provocărilor actuale și a subliniat importanța unei coordonări între eforturile europene și cele ale NATO. Ministrul român al apărării s-a întâlnit în acest cadru cu omologii din Polonia și Belgia, cu care a evaluat principalele evoluții de securitate de pe flancul estic al NATO și provocările specifice regiunii Mării Negre. Ministerul Apărării a făcut publice rezultatele unei verificări interne privitoare la posibilitatea ca personal activ din armată aflat în perioadă de suspendare temporară a raporturilor de serviciu cu instituția să fi desfășurat activități în companii private de securitate românești care au activat recent în Republica Democratică Congo. Potrivit raportului, 466 de militari rezerviști care provin din Ministerul Apărării au semnat după trecerea în rezervă contracte în acest sens, dar nu a fost identificat niciun caz printre cadrele militare aflate în concediu fără plată. Mai multe detalii avem de la purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, generalul major Constantin Spânu.
Prin extinderea verificărilor și la alte forme de concediu care presupun suspendarea temporară a raporturilor de muncă pentru personalul militar în activitate, au fost identificați 7 militari în activitate care, pe timpul concediului de creștere a copilului în vârstă de până la 2 ani, au desfășurat în mod nejustificat activități în Congo în perioade diferite, în intervalul 2023, începutul anului 2025, din calitatea de angajat temporar în companii de securitate. Au fost inițiate demersuri de natură disciplinară și administrativă, acestea urmând a fi finalizate după pronunțarea parchetului militar asupra încadrării penale a faptelor. Un număr de 24 de militari care au trecut în rezervă prin demisie în anii anteriori și ulterior au activat în cadrul unor companii private de securitate din Congo, au fost acceptați să se întoarcă în activitate în perioada 2023-2024. De asemenea, au fost identificate 14 situații în care militari în rezervă, care au activat pentru diferite perioade în Congo din această poziție și ulterior au dobândit în perioada 2020-2024 calitatea de rezervist voluntar.
Forțele navale române desfășoară până pe 11 aprilie cel mai mare exercițiu organizat în acest an în Marea Neagră și pe Dunăre. La Sea Shield 25 iau parte circa 2300 de militari din țara noastră și din alte 11 state aliate. Exercițiul este planificat de Comandamentul Componentei Navale și își propune creșterea nivelului de interoperabilitate dintre forțele navale participante, dar și optimizarea acțiunilor instituțiilor din Sistemul Național de Apărare. Antrenamentele au loc în raioane maritime din Marea Neagră, pe fluviul Dunărea și în zona costieră și urmăresc creșterea capacității de reacție colectivă și contribuie la promovarea angajamentului NATO față de securitatea regională. Șeful Forțelor Navale Române, viceamiralul Mihai Panait.
că avem o participare importantă în acest an de instrucție din partea aliaților din cadrul NATO. Sunt 11 țări care participă cu nave, cu forțe, cu mijloace, cu tehnică, cu personal și scenariul complex pe care l-am gândit este un scenariu joint, interinstituțional, un scenariu care permite adaptarea și interoperabilitatea forțelor navale române cu structurile la nivel național și cu structurile la nivel NATO, la nivel aliat.
Forțele aeriene române au început pe 31 martie o nouă misiune de poliție aeriană întărită în zona țărilor baltice, ca parte a angajamentului țării noastre față de securitatea colectivă a NATO. 100 de militari și 4 aeronave F-16 fac parte din detașamentul Carpathian Vipers, care va executa până în luna iulie misiuni de asigurare a spațiului aerian baltic împreună cu forțele aeriene poloneze. Prezent în baza de la Šiauliai din Lituania pentru ceremonia de marcare a începutului misiunii, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a reafirmat angajamentul ferm al României în sprijinul securității regionale. Unitatea NATO, dincolo de granițele statale, este consolidată prin prezența forțelor aliate multidomeniu și prin activitățile comune de instruire, care întăresc postura defensivă și asigură menținerea libertății și securității în spațiul euroatlantic, a mai arătat generalul Vlad. Aceasta este cea de-a treia dislocare a forțelor aeriene române în Lituania pentru misiunile de poliție aeriană.
A fost actualitatea militară cu Adrian Gâtman. Noi mergem mai departe cu Jurnal Militar. Într-un context internațional marcat de tensiuni, manipulare informațională și confruntări sub pragul războiului convențional, înțelegerea conceptului de război hibrid devine esențială. Invitatul Larise Vasile la interviul săptămânii este Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford, care analizează impactul războiului hibrid asupra securității internaționale, vulnerabilitățile societăților democratice, dar și importanța rezilienței instituționale și a comunicării strategice în fața acestor amenințări. Interviul în câteva secunde.
Interviul săptămânii.
Domnule profesor, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră aici la interviul săptămânii la Jurnal Militar. Vorbim despre războiul hibrid digital. Poate că ar trebui să începem exact cu această, nu neapărat o definiție, dar să înțelegem ce înseamnă și cum se simte în societatea actuală.
Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație. Într-adevăr, poate acum 10 ani sau 15 ani, când vorbeam de războiul hibrid, se părea ceva ieșit din comun, o anomalie, dar în momentul de față a devenit, de fapt, modul cel mai vizibil, practic, de influențare de decizii strategice, de decizii politice. Deci când ne referim la războiul hibrid, trebuie să înțelegem că se referă atât la mijloace militare și non-militare, prin care se încearcă să influențeze deciziile care se iau într-o țară, astfel încât să fie aliniate cât mai apropiat, cât mai bine cu politica țării respective care desfășoară acest război hibrid. Vorbim un război hibrid, mai ales în contextul Rusiei, care are o tradiție destul de veche, de peste 100 de ani, de metode de dezinformare, de măsuri active și care încearcă să folosească războiul hibrid ca o modalitate de a compensa o anumită slăbiciune economică, o anumită slăbiciune politică față de alte state. În Europa, obiectivul principal al războiului hibrid al Rusiei întotdeauna a fost de a întreține dezbinarea între statele membre ale Uniunii Europene, pe de o parte, și dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Asta au fost obiective strategice de mult timp. Am mai vorbit de faptul că Rusia, când în operațiunea lor de serviciile de informație rusești, cam 75% din activitățile lor nu sunt axate pe operațiuni de spionaj clasic. Să trimis spionul să scaneze documente, să extragă informații. Asta nu reprezintă numai 25% din activitățile lor. 75% întotdeauna s-au axat pe măsuri active. Dezbinare, amplificare vulnerabilității în țările țintă, astfel încât procesul decizional să fie crispat, să fie subminat. Și măsura activă de care vorbeam nu se referă la o acțiune care are o similitudine, care se bazează pe niște fapte probate empirice, adică s-a întâmplat ceva și într-adevăr toată lumea aceasta vede acest lucru foarte concret. Nu, este să simuleze pe o stare emoțională în societate care are probe empirice sau nu are probe empirice. Deci tu când spui că virusul nu există, contează că virusul poate fi dovedit că există sau că nu. Contează că se mulează pe un sentiment de frustrare față de acea pandemie care a existat, să spunem, în momentul respectiv. Și că acest sentiment de frustrare este exploatat emoțional. Și asta este foarte important de înțeles. Pentru că această legătură emoțională care se stabilește, cu cât este mai intensă, mai radicală, conduce la un model care respinge ulterior faptele. Chiar dacă vii cu probele, în momentul în care oamenii au adoptat această bulă emoțională, va fi foarte greu de respins. Dar asta e și o atribuție a statului, să înțeleagă mai bine că te afli într-o nouă epocă în care lucrurile se schimbă foarte rapid. Acum câțiva ani vorbeam de Facebook, de Twitter, acum vorbim de TikTok, Discord, Telegram, peste un an probabil să fie altfel de platforme. Și atunci tu trebuie să fii foarte agil. Tu trebuie să ai o instituție, un hub acesta care să se ocupe de războiul hibrid, care să lucreze cu un fel de startup digital, foarte rapid.
Ne-ați vorbit despre războiul hibrid în interiorul unui stat, dar în ce măsură afectează relațiile internaționale sau această diplomație modernă?
Acest război hibrid pe care poartă Rusia este axat pentru reschimbarea structurii de securitate în Europa. Ce-și dorește Rusia în Europa? Probabil, în momentul de față, este această doctrină a sferelor de influență, pe care ea a promovat-o de mult timp. Ce înseamnă doctrina sferelor de influență? Că cel care este mai puternic, presupun din punct de vedere militar, că Rusia nu este puternică din punct de vedere economic. Economic are nivelul de dezvoltare al Italiei, al Spaniei. Dar din punct de vedere militar și modul în care s-a organizat ca dictatură, care previne orice fel de dezbatere internă, îi dă o alonjă care, în speranța lor, a lui Putin și a regimului de la Kremlin, îi permite să continue cu această expansiune teritorială. Sfera de influență înseamnă că statele care sunt la granița cu puterea respectivă trebuie să accepte o limitare sau o amputare a suveranităților.
Spuneați despre apărare împotriva războiului hibrid, dar ce înseamnă această apărare? Ce fac statele în momentul de față sau ce ar trebui să facă?
În momentul de față sunt mai multe componente pe războiul hibrid, cum vorbeam. Deci trebuie să fii foarte atent pe măsurile militare și măsurile non-militare. Și aici probabil că există o anumită expertiză să înțelegi ce înseamnă măsuri militare. În călcâiul lui Ahile este problema de dezinformare. Pentru că acolo se lovește și de acest concept al libertății de expresie, unde tragi linie și unde nu tragi. Dar de unde, ce se întâmplă în momentul față țările care sunt bune pe război hibrid? Mă refer la Marea Britanie, mă refer la Suedia, mă refer la Finlanda, la țările baltice. Tu trebuie în primul rând să dezvolți o doctrină, să conștientizezi că ai o problemă, să ai un concept de amenințări informaționale și o doctrină de amenințări informaționale pe care să dezvolți. Asta ce înseamnă? Că tu trebuie să monitorizezi proactiv, să anticipezi ce fel de dimensiuni îți apar. Modul în care funcționează dezinformarea, mai ales rusească, este cam în două etape. În primul rând, ei încastrează ecosisteme de dezinformare în mediul tău informațional. Asta înseamnă, să spunem, rețele de boți, pe de o felul de canale. O mare problemă este discursul conspiraționist. Dintr-o dată, tu trebuie să monitorizezi tot ce înseamnă conspirație în sistemul tău, pentru că discursul conspiraționist este foarte coroziv. De discurs antiștiință, este discurs anti-instituții. Deci oamenii nu mai au încredere în nimic. Și asta, din punct de vedere informațional, e succes. În momentul acela poți să credești tot felul de povești pe modelul respectiv. Deci tu trebuie să dezvolți doctrine, să dezvolți capacitate, să antrenezi oameni, să înțelegi cum să reacționezi și, pe urmă, intervine partea principală care nu se vede deocamdată. Să începi să vorbești, să comunici. Comunicarea trebuie făcută cu oameni cu vector care au credibilitate în comunitățile respective.
Pe final, domnule profesor Biola, care este viitorul războiului hibrid? Vedem noi tehnologii emergente, vedem inteligența artificială ca nouă armă sau care poate să fie folosită în sprijinul sau împotriva statelor. Care este viitorul?
Tehnologia evoluează constant. Inteligența artificială acum este foarte activă și asta creează probleme, pentru că dacă înainte aveai nevoie de fabrici de troll ca cea din St. Petersburg, cu oameni care lucrau de la 9 la 5 să împrăștie minciuni, acum același lucru tu poți să-l faci 24/7 cu câteva rețele de boți care sunt alimentate de inteligența artificială. Intervine și pe partea cealaltă. Modul în care reacționezi la acesta înseamnă că tu trebuie să dezvolți capacitate pe parte de inteligență artificială. Deci un fel de inteligență artificială anti-inteligență artificială, deci de reacție. Al doilea este tot ce ține tehnologie spațială. Nu mă refer la rachetele care se duc pe Marte, ci la acești mini-sateliți care oferă date foarte multe. Oferă date de imagine, oferă date de monitorizare, de vreme. Deci, când vorbim de războiul hibrid, trebuie să fii puțin cu un pas înainte și să te gândești nu la ziua de ieri, ci la ziua de mâine.
Domnule profesor Biola, vă mulțumesc pentru prezența aici la interviul săptămânii la Jurnal Militar.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Ascultați Jurnal Militar acum la Radio Târgu Mureș, emisiunea care va aduce informații din mediul militar. Informații noi are și colega mea Teodora Mazere din misiunile internaționale ale militarilor români în câteva momente.
Misiuni internaționale.
Vânătorul de mine, sublocotenent Ion Ghiculescu, s-a alăturat grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră pentru a participa la cea de-a patra activare a grupării. Rolul acesteia fiind de a menține siguranța traficului maritim în Marea Neagră prin activități de supraveghere, recunoaștere și neutralizare a minelor marine, cât și de a executa operații de căutare-salvare pe mare. Navele din cadrul grupării vor lua parte la exercițiul multinațional Sea Shield 2. Organizat de Forțele Navale Române. Locotenent comandorul Denis Giubernea, comandantul vânătorului de mine M270.
Suntem optimiști, ne simțim pregătiți pentru a participa la prima activare a acestei nave în grupul operativ de lupta contra minelor. Am trecut prin acest proces îndelung de instruire, având în vedere toate cele patru părți componente importante ale instruirii, și aici mă refer la instrucția individuală, colectivă, instruirea prin practicare și participarea la cursuri, și dorim să demonstrăm tuturor că nu s-au înșelat în privința noastră, să aibă încredere pentru a performa pe această nouă capacitate. Abilitatea Forțelor Navale Române.
Zilele trecute, militarii Batalionului Multinațional din cadrul operației Eufor Althea din Bosnia și Herțegovina au participat la exercițiul Achilles 25 în Camp Butmir din Sarajevo. Reacția rapidă la diferite incidente, asigurarea protecției forțelor, precum și gestionarea unor situații complexe, sunt doar câteva dintre provocările pe care militarii le-au parcurs, demonstrând un nivel ridicat de pregătire și o bună cooperare între structuri și națiuni. Cu detalii vine locotenentul Magdalena Dăscălescu, ofițer de informare și relații publice în Batalionul Multinațional din Bosnia și Herțegovina.
Exercițiul Achilles 25 a pus trupele Batalionului Multinațional la încercare într-un scenariu complex, testând reacția rapidă și capacitatea de securitate. În ciuda vremii dificile, militarii din 24 de țări au dovedit un nivel ridicat de pregătire și o bună cooperare între structuri și națiuni.
În cadrul grupului de luptă din Slovacia, militarii români continuă pregătirea alături de partenerii din Cehia, Portugalia și Slovenia. La jumătatea lunii aprilie se împlinesc 3 luni de prezență militară românească în Slovacia, țara noastră fiind reprezentată de un pluton antitank. Despre acțiunile cele mai recente ne vorbește locotenentul Cristian Matache, ofițerul de legătură al detașamentului românesc.
Plutonul antitank Black Lions, rotația 1, a participat la exercițiul Beta al grupului de luptă multinațional din Slovacia. Activitatea a reprezentat antrenamentul pentru exercițiul de certificare a structurii, ce va avea loc luna viitoare. Pe lângă evenimentele de instruire, militarii se implică activ și în activitățile civice. Aceștia participă în marți, 1 aprilie, la o campanie de donare de sânge la un spital din localitatea Banská Bystrica. Activitatea a fost inițiată de Brigada Multinațională din Slovacia și reprezintă doar începutul unei serii de activități de acest tip.
Încheiem ediția de astăzi cu vești din Macedonia de Nord, unde timp de 9 zile, un detașament format din militari ai Brigăzii Nouă Mecanizată Mărășești participă la exercițiul Seven Stars 25, unul dintre cele mai importante antrenamente multinaționale organizate de Brigada Multinațională din Europa de Sud-Est. Desfășurat odată la 2 ani, exercițiul Seven Stars reunește peste 150 de militari din mai multe țări aliate și structuri NATO în vederea îmbunătățirii cooperării și a capacității de a acționa împreună în misiuni de menținere a păcii.
Pe 4 aprilie, România a sărbătorit ziua NATO, un moment important pentru securitatea și apartenența noastră la Alianța Nord-Atlantică. La Sibiu, evenimentul a fost marcat prin ceremonii militare, unde s-a vorbit despre semnificația apartenenței la NATO și angajamentele României în cadrul Alianței. Sărbătoarea a început cu competiții sportive și o expoziție de tehnică militară, unde vizitatorii au putut descoperi echipamente moderne și standuri de prezentare ale unităților subordonate și partenere, un prilej perfect pentru public să intre în contact direct cu cei din armată. Cum s-a desfășurat evenimentul și ce au spus participanții, aflăm în minutele care ne-au rămas. Primul care ne vorbește este colonelul Constantin Bălan, director de comunicare în cadrul Comandamentului Corpului Național de Sud-Est al NATO.
NATO este o alianță de națiuni care, în urmă cu 76 de ani, s-au pus de acord asupra unei organizații de descurajare a oricăror amenințări împotriva membrilor săi. Aș putea rezuma NATO doar la o expresie, toți pentru unul, unul pentru toți. În ceea ce privește activitățile noastre, ca în fiecare an deja devine o tradiție ca unitatea pe care o reprezint, Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est, să organizeze și în acest an evenimente dedicate comunității locale. Aș începe prin activitatea de astăzi, un mini-turneu de fotbal în sală, cu participarea unor licee din Sibiu și a unor echipe formate din militari aliați și români din Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est, dar și de la grupul de luptă NATO de la Cincu. Tot în marja zilelor NATO, organizăm un cross pe care noi îl denumim MSC Southeast Flag Run. Practic este o alergare prin care ne dorim să demonstrăm spiritul de solidaritate între națiuni, fiecare militar purtând tricouri cu semnele națiunilor de unde provin.
Sunt foarte multe discuții în mediul public. Mulți nu înțeleg cu ce ajută NATO România.
Cred că faptele noastre spun mai mult decât vorbele și având aceste tipuri de manifestări, tipuri de acțiuni, tocmai prin aceasta arătăm ce poate să facă NATO. Expoziția de tehnică ne arată, de fapt, ce capabilități pune Alianța și membrii săi în sprijinul României. Activitățile pe care le desfășurăm, activitățile sportive, activitățile competiționale, au ca scop tocmai pentru a arăta solidaritatea aliată în față de comunitatea locală și tocmai având aceste acțiuni, practic, considerăm că este răspunsul la această foarte bună întrebare.
Ce trupe NATO se află momentan pe teritoriul țării noastre?
Discutăm de aproximativ 5.000 de militari aliați. Pot să vă spun despre componenta terestră aliată în România și discutăm aici în principal de grupul de luptă NATO de la Cincu cu Franța Națiune Cadru, dar care are și militari din Spania, din Belgia și din Luxemburg. În afară de aceasta, există cele două comandamente, Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est și Comandamentul Diviziei de Sud-Est de la București și Brigada Multinațională de Sud-Est de la Craiova, având de asemenea în subordine militari aliați.
Ce obiective își propune NATO pentru următoarea perioadă?
Este greu de răspuns la această întrebare, pentru că este o întrebare de ansamblu cu privire la NATO. Ceea ce pot spune eu este ce își propune Comandamentul și Corpul Multinațional de Sud-Est, și anume să-și continue să-și ducă misiunea la bun sfârșit și aceea de a fi în măsură ca la nevoie să conducă operațiuni terestre până la nivel de corp de armată în sud-estul Europei și anume în România și Bulgaria.
Vorbim în română, dar totuși ești militar în armata franceză. Spune-mi, te rog, cum ai ajuns aici și ce faci în armata franceză?
Bună ziua! Eu am angajat în armata franceză pentru că sunt francez. Am aprins română când eram mic pentru că m-a plăcut. Am ajuns aici în România, în Cincu, cu Battle Group NATO, unde Franța este o națiune lider.
Cum te-ai obișnuit? Îți place?
Aici e interesant pentru că avem oportunitatea să ne antrenăm cu altele națiuni. Am avut noi oportunitatea să ne deplasăm în mai multe localități, să ne antrenăm și cu români, și cu spanioli, și cu belgi.
Sunt curioasă pe ce armă ești în cadrul armatei franceze.
Eu sunt infanterist, sunt un șef de grupă, conduc 7 sau 10 luptători combatanți pe jos sau cu vehicul și noi avem specialitatea să fim un grup de sprijin.
Ce găsim la standul vostru?
Am venit cu vehiculul nostru sau VBC-ul și înăuntru sunt toate echipamentele noastre și armamentul.
Hello, I'm the first sergeant Nils. I come from the Belgian Army and I'm a machine gunner.
Spune-ne mai multe despre asta.
So machine gunners is like a...
Mitraliorii sunt o componentă specială a echipei, având rolul de a sprijini colegii în timpul luptei. Aceștia ocupă poziții strategice pentru a oferi acoperire și a facilita înaintarea camarazilor. Sunt în armată de 4 ani.
Ce te-a determinat să devii militar?
Am vrut să mă alătur armatei pentru că este o profesie minunată. Descoperi multe lucruri despre tine, îți creezi o o nouă familie, prieteni și faci lucruri pe care nu le-ai putea face la un job obișnuit. Este o meserie extraordinară și îmi place foarte mult.
Faci parte din NATO și te antrenezi împreună cu diferite națiuni. Cum este această experiență pentru tine?
Este o oportunitate grozavă pentru că poți învăța despre alte națiuni. Anul trecut am fost la un antrenament alături de germani, cehi și spanioli. Am învățat multe despre echipamente și despre cum trăiesc oamenii. Este foarte interesant și, în plus, ai ocazia să călătorești.
Ce îți place în România?
Peisajele. Aveți munți frumoși. Eu sunt aproape de munți și mi se pare foarte interesant. În Belgia nu avem așa ceva.
Cât timp vei sta aici?
4 luni.
Cum este colaborarea cu ceilalți colegi?
Engleza mea este destul de bună, așa că nu am avut o barieră lingvistică în relația cu celelalte armate. Comunic destul de ușor.
Atât pentru astăzi de la mine. Jurnal Militar se încheie aici. Duminică dimineață, colegii de la ProPatria vă așteaptă pe TVR1 începând cu ora 9, iar noi vă așteptăm pe pagina de Facebook Jurnal Militar Târgu Mureș. Sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că ne ascultați, vă las în continuare cu Radio Mureș. Începe România de nota 10. Numai bine!